Overskriften på prekena, det den gode jord. Og jeg vil være så frimodig og si at du alltid god jord. Du aldri dårlig jord. Alltid god jord. I vår daglige vandring så møter vi forskjellige ting. Situasjoner som vi opplever som kan utfordre troen vår. Det vi da gjør at vi går til Faderen med de tingene, eller til Far da, med tingene våre, og vi ber til han og søker han for omsorg og hjelp, og at Gud skal hjelpe oss. Og han har lovt det at han med oss. Han har lovt det at han skal gi oss det vi trenger, og han har sagt det at han trofast, og at han holder sitt ord. Han har sagt at han alltid med oss, og vil hjelpe oss, og vil styrke oss. Og det kan vi se da med alle Guds menn og kvinner som det omtalt i Bibelen, hvordan Gud alltid med. Noen ganger så ser det helt umulig ut, men allikevel så har Gud en vei ut av enhver situasjon. Det ser vi også i Jesus sitt liv, hvor han alltid klar for å hjelpe. Han sier, hva vil du jeg skal gjøre for deg? Hele tiden, han veldig interessert i å vite, hva vil du at jeg skal gjøre for deg? Jeg vil bli ren, sier en spedalsk. Ja, bli ren. Det liksom, han ute etter å vite, han ute etter deg da. Han ute etter ditt gjensvar. Hva vil du? Og noen ganger da så det litt vanskelig for oss å vite, for at omstendighetene rundt oss kan gjøre sånn at vi litt usikre. Usikre på, vi gode nok? Er vi bra nok? Er vi verdifulle nok? Ønsker han det, ikke sant? Jeg gjorde det liksom, så dum jeg var liksom. Da opplevde jeg det. Nå har dette skjedd. Ikke sant? Og alltid så ofte så det vår egen skyld. Man mener å merke grunnen, vi kunne ønske at det var noen andre å skylde på. Men ofte så det liksom, det vår skyld da, det min skyld. Det liksom, og det har liksom vært sånn fra Edens hage, det liksom at, kvinnen du ga meg, herre, hun dama der. Helt umulig. Og kvinnen bare slangen altså, for en fjomp altså. Ikke sant? Og liksom bare, Og så, akkurat som Gud ikke visste det da, liksom, hvor du en av Eva? Nei, hvor her da? Nei, jeg bare flyr her og gjemmer litt, liksom. Ja, hvorfor gjør du det? Nei, for naken, liksom, så du var naken da. Du har vel ikke spist av tre, liksom. Jo, det visste jo Gud da, men han vil ha den der samtalen. Han vil ha den der connection. Og noen ganger så har jeg tenkt på det, tenk hvis Adam og Eva ikke begynte å unnskylde seg da. Men at de bare sa, vet du hva, vi har skikkelig drit oss ut. Dette var dumt. I stedet så bare begynner, og det det som skammen gjør, fordømmelsen kommer inn, så vi ønsker å ha noe å skylde på. Fordi vi vil ikke ta ansvaret selv for gjerningen vi har gjort. Og når vi da har opplevd kanskje dumme ting, da, så det sånn at i vår relasjon med Gud, så vil vi gjerne da ikke, vi vil gjerne skjule oss, gjerne bak fikenblader. Ikke sant? For at vi har gjort noe gærent, eller noe gikk feil, så vil vi gjerne unnskylde oss, eller skjule oss bak dette her. Men så sier jeg bare, glem det der. Kom framfor meg naken og bar, som om synden aldri har eksistert i livet ditt. Jeg fordømmer deg ikke. Jeg ikke ute etter å ta deg på noen som helst mulig måte. Jeg ute etter for å frifinne deg og løse deg fra disse tingene som binder seg inn i livet ditt. Og de tingene som binder, det kan være ting vi har opplevd, traumatiske ting som har blitt gjort mot oss, oppvekst vi har, det mange ting som kan ligge til grunn for at ting blir som det blir. Og det som fantastisk med Gud, det det at han forstår alt. Han skjønner alle ting, han skjønner alle reaksjonene dine, han skjønner hvorfor du sa det du sa, han skjønner hvorfor du ble så hissig, han skjønner hvorfor du klabba ned naboen. Neida. Neida. Men hadde du gjort det, så hadde han skjønt hvorfor. Ikke sant? Han skjønner alt. Han forstår alt. Og derfor sier han det at det, ikke skjul deg bak fikenblader. Men kom til meg. Akkurat som du er. Akkurat som du er. Og jeg skal hjelpe deg, sier han. Hjelpe deg ut av det som vanskelig. Jeg skal hjelpe deg ut av det som binder. Ut av det som trykker deg ned. Og jeg har hørt undervisning om det, om jordsmannen, da, den gode jord. Dere vet jo hva jeg sikter til når jeg snakker om den gode jord. Det jo såmannen. Jesus forteller en lignelse om såmannen som ute og sår ordet sitt. Og dette ordet, eller kornet, da, dette kornet, det havner i forskjellige jordsmann. Når jeg hørte denne type undervisning, og da kan det hende at det var noe galt med meg, måten jeg tok imot det, men jeg tok det imot på en litt feil måte. Fordi jeg ble fordømt av det. For det jeg så på livet mitt, så jeg bar ikke de fruktene som den gode jorden ba. Ikke sant? Bar 30, 60, 100-fold. Jeg begynte å se på mitt eget liv. Jeg bærer ikke disse fruktene. Hva det som gærent med meg? Hva det jeg gjør feil? Begynte jeg å tenke. Så begynte jeg å tenke det at, ja, det sikkert det at ordet da, kanskje ikke tar vare på ordet som jeg burde da. Eller kanskje det at det andre ting som kommer inn da, som kveler dette. Kanskje at jeg har lyst til å drive med andre ting enn Guds rike da. Eller kanskje det at jeg ikke tåler motstanden så at ordet visner da, ikke sant? For at jeg følte at jeg bar ikke den frukten liksom som disse salvede trospredikantene drev og forkynte om. Jeg klarte ikke å se den frukten i mitt liv, for jeg følte det at en del av undervisningen var litt basert på sånn at vi måtte omvende oss fra vår synd, og vi måtte innvie oss og leve hellig og rent for Gud, slik at Gud kunne bruke oss, slik at vi kunne være verdige kar i tjeneste for han. Og det jo på en måte en sannhet i det også, i det at og i det å arbeide på sin frelse med frykt og beven, er det også og det som har med helliggjørelse å gjøre, det å bli forvandlet. Men forskjellen på åndens helliggjørelse og bokstavens helliggjørelse, det er at bokstavens helliggjørelse baserer seg på dine gjerninger, at du ved bud som tar ikke, smaker ikke, rører ikke, prøver å endre livet ditt. Men Bibelen sier det at det som var umulig for loven, det var en ting som var umulig for loven, og det var så å endre menneskets natur. Den klarte det ikke. Og det det som står da, ikke sant? At loven kom inn for å vise oss hvor stort fallet var fra Adam. Når han falt, så kommer loven inn for å vise oss hva vi mistet. Den ære og den herlighet vi hadde, eller mennesket hadde når man levde da i Edens have, den som vi var skapt i Guds bilde å leve i, den mistet vi i det vi syndet. Og da står det at alle har syndet og har mistet denne æren. Men så kommer Jesus inn da, for å gjenopprette dette, og gi oss tilbake denne æren, denne rettferdigheten som vi mistet. Ikke sant? Denne arven som vi snakket om forrige gang. Den som vi har fått av hans nåde, helt ufortjent, som en gave. Og som pulserer inni oss hele tiden, helt uavhengig av våre egne gjerninger, helt uavhengig av hva vi klarer å få til selv, så flyter et liv i vårt indre. Det flyter der hele tiden. Det står på hele tiden. Og vi har lært det at vi skal åpne opp kranen og stå på, ikke sant, og så videre. Og det er en sannhet i det, altså åpne munnen sin og prise Gud. Men det er et liv som pulserer i oss hele tiden, som vi ikke trenger å ta oss sammen for å få til å flyte. Fordi det flyter der hele tiden, og det er det levende vannet. Det var det Jesus ropte ut om, ropte ut og sa det, kom til meg, ikke sant? Fra deres indre skal det strømme, eller flyte strømmer av levende vann, og det talte om at den ånd de skulle få, ikke sant? Så når vi har fått og mottatt den ånden, så flyter det livet der hele tiden. Det er derfor Bibelen sier at den som er født av Gud kan ikke synde. Det er litt sånn merkelig. Hvilken del av det er det som er født av Gud? Det er din ånd som er født av Gud. Ikke sant? Din ånd, der har du del i guddommelig natur. Ikke sant? Og den delen av deg som ikke kan synde, det er den delen som er født av Gud. Vi kan synde, det skjønner vi jo. Ikke sant? Og vi som helhet, som ånd, sjel og kropp, vi kan få kroppen, eller vi kan bli med på kjødets begjær. Vi kan bli lokket og dratt av vårt eget begjær, og så kan vi synde. Ikke sant? Men det som er så fantastisk da, at den skapningen Gud har gjort oss, den hellige, rene, rettferdige, den blir ikke påvirket av den synden vi gjør. Vi blir ikke syndere igjen, og faktisk så har Gud gjort en pakt, en avtale med oss, skapt, han har lagd den i Jesu blod på en sånn måte at vi slipper å bli fordømt for vår misgjerning. Fordi at Gud har gjort en sånn avtale med oss, at han har sagt at jeg kommer ikke syndene dine i hus igjen. Ikke sant? Han husker det ikke. Rett og slett for at han har skapt forsoningsverket på en sånn måte at den virker fremover i tid og bakover i tid. Alle de fremtidige tingene vi eventuelt kommer til å gjøre, har han allerede gjort soning for. Ikke sant? Og derfor kan vi da i vår skrøpelighet komme til han med frimodighet. Uten å behøve oss å dekke oss bak fikenblader og leve i fordømmelse for skrøpeligheten og svakhetene våre, som leder oss på en sånn måte at vi klarer ikke å leve i den seier som han har tilveiebrakt for oss. For hva er egentlig å leve i seier over synd? Å leve i seier over synd, det er å leve i den seier Jesus vant på Golgata kors. Det er å leve i seier over synd. Det kan hende det at jeg... Altså, interessant tanke er det at hvis jeg synder, lever jeg da i seier over synd? Ja. Jeg gjør jo egentlig det da. Jeg har jo akkurat syndet, men kan jeg da leve i seier over synd? Ja. Hvorfor det? Jo, fordi at jeg tilhører han som ble reist opp fra de døde. Ikke sant? Jeg tilhører han. Jeg tilhører det livet. Han har gitt meg nytt liv, og det livet er et liv i seier over synd. Ikke sant? Ja vel, jeg vet at jeg har syndet. Dere skjønner sikkert, altså det er en todelt greie her, ikke sant? Det livet vi har i Kristus er et seirende liv over synd, som gjør det at det til og med hvis jeg da synder, så kan jeg bekjenne min synd, og han har trofast og rettferdig, han tilgir meg alle mine synder, og renser meg fra all rettferdighet, og Gud forholder seg ikke da til meg gjennom mine misgjerninger og mine overtredelser, men han forholder seg til meg og deg gjennom forsoningsverket som han gjorde på Golgata kors, som gjør det at han vet jo alt om oss da, ikke sant? Han vet at om en time, eller om to timer, om to dager, om to uker, så er det mulighet for at du gjør noe du ikke har lyst til å gjøre. Fordi at omstendighetene i livet ditt gjorde det sånn at du ble ledet på en sånn måte at det falt litt sammen for deg. Ikke sant? Det funket ikke helt. Akkurat i den situasjonen. Ikke sant? Men så er Gud en sånn utrolig, fantastisk, rå Gud. At han har gjort det sånn at det, uansett hva vi kommer opp i, så vender han det til det beste for oss. Han vender situasjonen vi kommer opp i på en sånn måte vi lærer hans nåde å kjenne. Det er derfor Bibelen sier at han har gitt oss sin nåde for å oppdra oss. Den frelsende nåden er åpenbar for alle mennesker. Og denne nåden oppdrar oss til å fornekte ugudelighet og vertslyster. Det er ikke en tuktemester som pisker oss og fordømmer oss og så sier at du må skjerpe deg, du må omvende deg fra din synd så jeg kan forlekke deg, du må hellige deg sånn at jeg kan få bruke deg, du må rense deg sånn at jeg kan få velsigne deg. Det er sånn det at jeg har velsignet deg, jeg har helbredet deg, jeg har gjenopprettet deg i Jesus Kristus allerede. Dette er deponert inn i deg. Det er et liv som pulserer og virker i deg, helt uavhengig av dine gjerninger, men fullstendig avhengig av Guds gjerning på Golgata kors. Og der ble det fullbrakt. Jesus ropte ut, det er fullbrakt, sa han. Og forhenget revnet fra øverst til nederst, forhenget i det som skilte deg hellige fra det aller helligste, er et symbol på vår synd, som skiller Guds nærvær fra mennesket. Men nå sier han, det er fullbrakt, det er sont for, og ånden ble utgitt over alt. Alle mennesker, over alt kjød. Ikke sant? Så Guds nærhet ikke var noe begrenset til et lite tempel og en paktkiste. Men nå ble det utgitt over alle mennesker, slik at alle mennesker som tror på han blir sånne mini-templer av Gud. Det er hvor Guds nærhet alltid er med. Amen. Så vi er sånne mini-templer som flyr rundt med Guds herlighet i livene våre. Amen. Det er veldig, veldig bra. Og da skal jeg bare pense inn litt på det at jeg glemte å skru på tid. Pense litt inn på det her med at såmannen er ute og sår ut såkornet sitt, han sår Guds ord da, ikke sant? Og når jeg da hørte dette og ønsket gjerne å, oppleve disse fruktene som den gode jorden hadde, så opplevde jeg kanskje det motsatte i stedet. Jeg opplevde det, jeg sa, jeg klarer ikke å leve i seier over synd. Det er så mye skrøpeligheter i livet mitt, det er så mye vanskeligheter. Jeg ønsker å leve så sterkt og heldig som det går an å få, men jeg klarer ikke det livet som jeg følte at disse salvede trospredikantene formidlet til meg. Jeg klarte ikke å leve opp til den standarden liksom, som ble satt for et hellig trosliv. Og jeg følte at jeg alltid kom til kort. Og når jeg kom da innom dette her med at han sådde ordet sitt inn, da, ikke sant? At de som var ved veikanten, ikke sant? Der ble ordet stjålet. Ikke sant? De som var på steingrunn, der vokste det opp, men så ble det litt motstand for ord, og så falt de fra. Og blant tornebusker, ja, ikke sant, som hadde med verdens bekymring og rikdommens bedrag som er i denne verden, ja, der ble ordet, der kvalte ordet, liksom. Jeg tenkte, kjære nådefull Gud, altså, må du bare hjelpe meg så at jeg kan bli god jord for ditt ord. Så jeg kan omvende meg fra denne synden, og at jeg kan leve hellig og rent for deg, og så at jeg kan liksom være en som elsker deg mer enn meg selv, liksom, så jeg kan få til å leve så inderlig som jeg egentlig ønsker, for jeg ønsker så gjerne å få oppleve din nærhet, og leve i din fred, og jeg ønsker å se legedom i livet mitt, og at du er med, at du vil signe meg sånn og slik, liksom som disse trospredikantene fortalte om. Det er bare at de la en del betingelser til for å kunne få oppleve dette. En del krav som måtte oppfylles for å kunne få lov til å leve i denne fylden. Ikke sant? Og så prøvde jeg da igjen og igjen, og jeg prøvde å omvende meg fra det, og jeg prøvde å leve sånn og slik. Og dess mer jeg sloss med feieren, dess mer møkket det ble, vet du. Jeg skjønte ikke helt hvordan det her skal gå. Og det gikk ikke bra heller, for til slutt så tok på en måte, jeg taklet det ikke lenger. Jeg klappet helt sammen, og syken bare gikk rett i dass. Og ble da levende i et liv i mange år, i engstelse og frykt. Det var ikke snakk om, det var bare snakk om større eller mindre mengde av det. Det ble aldri borte. Det lå som en sånn forferdelig dårlig klump i magen. Hvor jeg levde da med denne engstelsen, og jeg tenkte, Gud, kan ikke du bare gjøre noe da? Gjør sånn, far, så er jeg ferdig med dette her vanskelige livet her. Kan ikke du bare, ikke sant? Og kan ikke det bare komme en grunntanke i meg? Et eller annet som kan gjøre det at jeg blir fri ifra denne engstelsen, fri ifra dette. Og nå kunne jeg i hvert fall ikke speile meg og se meg selv som god jord for hans ord. Det var jeg i hvert fall ikke. Ikke sant? Men litt etter litt da. Så ved Guds nåde og godhet og kjærlighet, og ved å lytte til budskap som hadde med Guds betingelsesløse kjærlighet til meg, så begynner en del ting også å skje i mitt liv, og disse her steinene, altså du kan si at jeg hadde ikke noen mur igjen, jeg vet ikke, jeg hadde nedrevet mur. Det var ingenting som stanset alt, av alt slags mulig rare tanker. Men så begynte Gud da også, og så grunnfeste meg i rettferdighet og i kjærlighet, og så ble den der muren som var nedrevet bygd opp igjen, men på en helt annen grunn. Bygd opp på grunnen, den rettferdigheten man har i Kristus Jesus. Da. Ikke sant? Og så begynte jeg å speile meg i det at, vent litt grann da, kriteriene for å være god ord, god jord for hans ord, hva er det for noe? Jo, de kriteriene er at du hører, faktisk. Hører og forstår. Ikke sant? Å høre og forstå, så er det god jord for hans ord. Ikke sant? For de andre tre, veikanten, dere kjenner til det, ikke sant? Veikanten, steingrunn og tornebusker. Felles nevneren for alle de var at ordet døde. Ordet ble enten kvalt, visnet eller stjålet. Det ble borte. Ikke sant? Og Jesus sier til disiplene sine, nå skal han forklare denne lignelsen for dem, så sier han at disiplene spør, hvorfor snakker du liksom til de lignelser? Liksom? Hvorfor gjør du det? For dem skal ikke skjønne noen ting, det er det enkle sier. De skal ikke forstå det her. Dette er sånn at profeten Jesaja har sagt at disse folk her skal ikke skjønne noen ting, men dere skal få skjønne himmelsrikets hemmeligheter. Dere skal skjønne det. Eller kjenne det, sier han. Å kjenne vil det si samme som å forstå, ikke sant? Når du kjenner en ting, så har du forstått det. Dere skal få den forstanden, så dere forstår himmelrikets hemmeligheter, men de skal ikke gjøre det. Ikke sant? Så, og da skjønte jeg plutselig at disiplene er jo god jord, det er jo det han snakker om. Det er jo de som er den gode jorden for hans ord. Jesus, vet du, han var raus når han var ute. Han forkynte ord overalt, han helbredet det syke overalt. Han sier til dem, men det er sånn at han underviser jo i ordet, men han sier også gjerningene han gjør, forkynner, bekrefter, bevitner at Faderen har sendt meg. Så gjerningene også hadde et budskap og forkynte da Guds ord, rett og slett. Og de han forkynte dette til, var jo de som ikke var født på ny. Det var jo mennesker som levde i veikanten det, eller levde på steingrunn, eller levde blant tornebusker. Ikke sant? Men de fikk aldri himmelrikets hemmeligheter forklart. Ikke sant? Og derfor kan ikke du være noe annet enn god jord for hans ord. Fordi du har hørt og du har forstått ordet. Ikke sant? Derfor er du 100% ekte vare. Mm. All right. Veldig bra. Jeg følte jo at det var min feil hele tiden. Det var min skyld hele tiden. Og det er jo det. Det er jo min skyld hver eneste gang. Jeg kan jo ikke skylde på noen andre. Ikke sant? Det, årsaken, grunnen kan være ting som skjedde der mange år tilbake, men gjerningene mine er jo jeg ansvarlig for selv. Ikke sant? Så det er jo, jeg kan ikke skylde på noen andre. Men så er det så bra da, at Gud tenkte jo på det. Så sa han det at straffen ble lagt på ham, for at jeg skulle ha fred. Ikke sant? Altså han tok straffen da, for disse gjerningene jeg gjør helt med viten og vilje. Jeg er fullstendig klar over det. Jeg går ut, drikker meg snydens full, kan ikke skylde på naboen for det. Det er min skyld. Årsaken kan være for at jeg har det så vondt og vanskelig, men jeg drikker meg full allikevel. Jeg lyver fordi at jeg vil komme meg unna en litt sånn kjip situasjon. Det er min skyld. Kan ikke skylde på arbeidskollegaen. Det var jeg som signerte kontrakten som ga den der typen en kjempefordel som han ikke skulle ha hatt. Min skyld! Kan ikke juge meg unna det. Jeg kan prøve, men det blir bare dumt. Min skyld når jeg står i skolegården og spør, og læreren spør meg, hvem gjorde det? Han? Nei, det var meg. Hele tiden min skyld. Ikke sant? Og dette vet Gud, men det, Gud er så god. Så han vet hvorfor jeg peker på skolekameraten min. Han vet hvorfor jeg ljuger i arbeidssituasjonen min. Han vet hvorfor jeg går ut og drikker meg helt snydens full. Og så sier han, jeg fordømmer deg ikke for det. For jeg forstår deg. Men kom til meg da. Kom til meg i stedet. Ikke drikk deg full. Ikke ljug. Ikke sant? Ikke slå noen. Det hjelper ikke. Det hjelper ikke. Det forvandler deg ikke. Men kom til meg, så skal jeg hjelpe deg. Og frigjøre deg. Ikke sant? Og speil deg i dette at du er god jord for mitt ord. For jeg har innplantet mitt ord i deg. Jeg gjenfødte deg ved mitt ord. Det ordet som lever og blir. Du er født på ny ved Guds ord. Alle de som tok imot ham, ga ham retten til å bli Guds barn. Et Guds barn, da går ikke han, da visner ikke ordet da. Ikke sant? Det er ingen som kan stjele ordet fra deg da, når du er blitt et Guds barn. Ikke sant? Det er ikke noe som kan kvele det ordet der. Det ligger jo inne i hjertet ditt hele tiden, og det pulserer jo inne deg hele tiden. Men ordet skal opp fra her, ikke sant? Og opp hit. Og så skal det belyse sjela di, slik at du ser den fantastiske personen du er i Gud, med Guds øyne. Hvor 100% elsket du er. Hvor 100% verdifull du er. midt i alle vanskelighetene dine, midt i alle skrøpelighetene dine, så tar han tak i deg og løfter deg opp. Han sier, jeg er med deg alle dager, inntil verdens ende. Frykt ikke, vær ikke redd. Jeg er med deg. Jeg styrker deg. Jeg holder deg oppe med min rettferds høyre hånd. Tro at du er god jord for mitt ord. Tro at du er den som jeg har sagt at du er. Du er skapt i Guds bilde. Du er skapt i hans bilde. Og det står om å ikle seg det nye mennesket. Det nye mennesket som er skapt i hans bilde etter sann rettferd og hellighet. Ikke sant? Livet vårt er et liv som går fra A til Å. Det er en dyp undervisning. Livet går fra A til Å. Amen. Og Gud vet eksakt hvor du er på den livslinja. Og han vet eksakt hva han skal si til deg på den livslinja. For å få fram denne kvaliteten i deg som du lengter etter. Du lengter etter en livskvalitet. Og du fighter noen gang fordi at den stemmer ikke alltid overens med tankene dine. Det stemmer ikke alltid overens når at du har gjort, eller vi da, når vi har gjort disse misgjerningene våre, så stemmer ikke det alltid overens med hverandre. Og så kommer det fordømmelse inn. Du vet jo at, er det djevelen som fordømmer deg, eller er det deg selv? Djevelen kan ikke fordømme noen. Ja, han kan anklage. Og han kan bare bruke loven til å anklage med. Han kan si, du har gjort et lovbrudd. Jeg anklager deg for det du har gjort. Og så kan du si, det er riktig. Åh, idiot. Er det mulig? Og så bare, åh, til Gud, sorry ass. Og så kan du gå inn i fordømmelse. Og så er det du som fordømmer deg selv. Ikke sant? Du tillater da anklagelsen å nå deg. Men så sier Jesus, nei, stans litt grann. Det er rettsak. Aktor. Hvem er aktor, da? Det er vel egentlig loven, da? Aktor. Eller, som er der og snakker om lovens rettferdige krav. Jeg vil aktorate, det er vel djevelen egentlig, da, som står der og så sier blablabla. Ikke sant? Så bruker han loven. Det står i Salme 94, vers 20. At undertrykkelsens trone bruker loven til å volde ulykke, står det. I en oversettelse, det er den der New King James Version på 70, ja, et eller annet sånt. Jeg liker den der oversettelsen der, for den forklarer så veldig godt hvordan undertrykkelsens trone fordreier, han misbruker loven til å skape ulykke i livene våre. Ikke sant? Han undertrykker oss, ikke sant? Jesus var jo salvet av Gud med helligånd og kraft, og gikk rundt og helbredet alle som var undertrykket av djevelen, ikke sant? Og undertrykkelse bruker han jo ved at du ikke oppfører lovens rettferdige krav, og derfor undertrykker han deg, og så anklager han deg for livet ditt, og så tar du imot det, og så fordømmer du deg selv. Så går du inn i fordømmelse. Men så sier Bibelen, for den som er i Kristus Jesus, er det ingen fordømmelse. Fordi at livets ånds lov har frigjort deg fra syndens og dødens lov. For det som loven ikke klarte, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, menneskets natur. Loven som kommer med alle kravene ifra Gud om rettferdighet, som sier, du må leve slik og slik og slik og slik. Ikke sant? Aha, ok, det sier loven, men den klarer ikke å gjøre noe med naturen vår. Vi er like kjødelige likevel. Men det vi da, det som loven ikke klarte, det var egentlig å levendegjøre deg, for det finnes ikke et bud i loven som kan levendegjøre et menneske, sier Paulus i, er det Galaterbrevet, tror jeg, eller noe. Fantes et bud i loven som kunne levendegjøre deg, så var det ikke noe vitsen med troen da. For da fantes det jo liv gjennom loven ved å følge lovgjerninger. Men siden det ikke gjør det, sier Paulus, så trenger vi troen. Forkaster vi da loven ved troen? Nei, vi stadfester loven ved troen, sier han. Så loven i seg selv, den er jo hellig, rettferdig, fin og god. Det er ikke noe gærent med loven. Det bevitner Guds rettferdighet, men den er maktesløs i våre liv. Fordi at kjødet vårt vil ikke ha noe med dette her å gjøre. Men det som da loven ikke klarte, det klarte Gud. Gjennom å sende sin egen sønn, Jesus Kristus. Og han vandret her uten å synde, altså han fordømte synden i kjødet, står det. Han gjorde ikke synd, men han var lydig helt inntil døden. Og på grunn av hans lydighet, så har Gud gitt deg sin rettferdighet. Ikke sant? Og derfor når du leser den lignelsen om den gode jord, så kan du identifisere deg med at du den gode jord. For når Jesus forteller denne lignelsen, så forteller han den lignelsen før korset. Etter korset så det helt andre ting som gjelder. Etter korset så blir vi gjenfødt, vi blir født på ny, og Gud planter sitt ord inn i våre hjerter. Det står at han har skrevet den inn på hjertets kjøttavle, står det. Han har skrevet det inn i vårt hjerte og inn i vårt sinn. Vi omskåret med Kristi omskjærelse. Det står det. Et nytt liv har vi fått. Vi oppreist med han for å vandre et nytt liv. Et liv i hans herlighet. Et liv i hans autoritet. Et liv i hans kraft. Et liv i hans styrke. Amen. Amen. Hva da frukten i våre liv? Jo, Romerne 6:13 sier det her. Og så ble det gikk litt langt der. Nei, unnskyld, Romerne 6:17 sier at, eller jeg sier det her først, å være god jord for, ord, for hans ord, er vi ikke i kraft av å følge bud som tar ikke, smaker ikke, rører ikke. Å være god jord for hans ord er man i det man forstår ordet, og at man tror. Ikke sant? For ved tro blir vi frelst. Med hjerte. Du tror at Jesus Guds sønn med ditt hjerte, og med din munn så bekjenner du oss som Herre. Det betyr at med hjerte tror du til rettferdighet, med munn bekjenner du til frelse. Og da sier Romerne 6:17, med Gud være takk, før var dere slaver under synden, men nå er dere av hjerte blitt lydig mot en lære som ble overgitt til dere. Av hjerte er du lydig, og det stemmer overens med at han har skrevet budene inn i oss, ikke sant? Og at lovens krav om rettferdighet er oppfylt i oss, ikke sant? Av hjerte er vi lydige. Så lydigheten, Paulus snakker om at han er blitt sendt for å skape troens lydighet blant hedningene. Det er det som skjer, at troens lydighet blir skapt i oss, fordi vi tror, ikke sant? Vi fullkommen gjort i det vi tror. Hellige, feilfri og uomgripelig foran såsyn, så står vi hele tiden, og sånn relaterer Gud seg til oss hele tiden. Men det er ikke alltid vi relaterer oss sånn til Gud, for noen ganger så føler vi at vi må skjule oss bak fikenblader, fordi vi har ikke den rette forstanden. Vet du hva Bibelen sier? At den som ikke fullkommen gjort i kjærlighet, han frykter. Det betyr ikke det at du ikke fullkomment elsket. Det betyr bare at vi ikke fornyet i vårt sinn, sånn at vi ser den vi i Kristus, slik at vi ikke frykter lenger. Men så sier Bibelen at den fullkomne kjærligheten, den driver frykten ut av våre liv. Driver, hva betyr, hvordan driver du en ting? Dette å hale noe, ikke sant? Men det ikke det frykten gjør. Den driver, ikke sant? Den dytter på. Den dytter ut av livet ditt. Står på og står på. Bare godhet og miskunnhet skal etterjage deg. Det betyr at han står og slår deg i bakhuet hele tiden. Godhet og miskunnhet skal etterjage deg hele livet. Ikke sant, det sånn det går. Og dytter på, og dytter på, så at frykten blir bare drevet ut.
Amen.
Amen. Amen. Yes. Man må leve seg litt inn i det også. Ikke sant? Og sånn er liksom det livet du har fått ifra Gud da. Han så på din side. Han så for deg hele tiden. Han har skrudd på hele tiden. Når du våkner, så tar han jo helt av. Når du våkner om morgenen, så bare, han tar helt av når han ser deg. Endelig! Yes! Nå han våken, liksom. Hei, hei! Nei, ok, ha det. Hei, hei! Skal være med deg, ikke? Ikke sant? Nei, slapp litt. Må du våkne først. Ja da, ok. Men Gud bare der. Han på hele tiden. Han mer av hele tiden. Ikke sant? Han sier, vær ikke redd. Frykt ikke. Jeg gjør deg sterk. Altså, det var ting jeg måtte ta til meg da. Når frykten bare var der. Hva skal jeg gjøre, Gud? Og så ble jeg ledet til Jesaja 54, og jeg husker ikke hvordan, det har jo stått der hele tiden, sikkert hørt noen som har preket det en eller annen gang, eller, ikke sant? Men plutselig så bare var jeg i Jesaja 54, da. Så begynte jeg å lese dette her. Oi, kjære noen, så fint dette her ser ut. Så herlig å lese det, det måtte... Jeg utvalgte deg, liksom tok deg fra jordens ender. Ja, det er akkurat sånn jeg opplever meg. Jeg opplever som jeg lever langt ut i periferien fra alt som er. Du er min venn, sier han. Tenk at jeg er Guds venn, liksom. Og så sier han, vær ikke redd, jeg er med deg. Er du det? Jeg skal styrke deg, du skal styrke meg. Jeg holder deg opp med min rettsvei høyre hånd. Ikke sant? Så begynte jeg så å be da, ut dette her i livet, begynte å grunne på det. Og etter hvert så ble det her levende, virkelig. Og over en tid så bare, så hadde han drevet frykten ut av livet mitt. Jeg har begynt å bli mer og mer fullkommen gjort, grotfestet i hans kjærlighet og nåde. Så jeg forstår at det handler ikke om meg, min kraft eller styrke, hva jeg får til eller ikke får til, hva jeg sier eller ikke sier. Det handler om hva han har fått til og hva han sier. Og så kan jeg tro på det, og så kan jeg oppleve hvordan det å være en tjener av hans rettferdighet, så er den helliggjørelsen som jeg søkte etter en frykt, i stedet for at det er gjerninger. I stedet for at det er noe jeg tar meg sammen for å leve i, så plutselig opplever jeg hvordan åndens frykt, står det, ikke sant? Tar over og er virksom i livet. Og det er så deilig når Gud da driver denne, og her trenger vi å bli mer rotfestet, alle mann, jeg sier ikke at jeg har grepet det, men jeg gir i hvert fall en ting, jeg strekker meg ut etter det jeg ser, det håpet der, og blir mer og mer rotfestet denne her kjærligheten, slik at jeg er mer og mer fryktesløs i min Guds relasjon og min utøvelse av mitt kristne liv. For å avslutte, bonden sår sitt korn, vet du. En bonde i dag, han driver ikke og sår sånn som Jesus gjorde. Jesus bare heide overalt. Ja. Liksom han dro på, han sådde ut bare overalt. Ikke sant? Og når veikantene brydde han seg, kom her, bare sår på der. Og så har vi noen steingrunner, bare dra på, liksom, gjør Guds gjerninger overalt som er. Ikke sant? Det er samme, liksom, bare, vi må bare se Guds rike gå frem. Og står på, liksom, det er tornebusker, det har ikke så mye å si, vi bare, Jesus, liksom, er salva av Gud, jeg bare gjør Guds gjerninger, setter de mennesker som er bunnet av djevelen, jeg setter dem i frihet, jeg helbreder de syke, jeg sier til hun dama som har grept ekteskapsbrudd, vet du hva, jeg fordømmer deg ikke, det er ikke mitt vesen, det er ikke sånn jeg er, jeg er kommet for å vise den herlighet som kommer ifra far. Jeg har kommet for å vise hvordan han er. Og han driver ikke med en pisk eller tuknemeske. Det var bare en skygge av de kommende godene. Her har du de kommende godene. Det er slik Gud er. Her er jeg for å vise hvem Gud far i himmelen er. Frykt ikke, vær ikke redd. Kom til meg, du som strever og bærer tunge byrder. Jeg skal gi deg hvile. Jeg skal gi deg hvile for hva det er, de tingene du strever med, de tingene du sliter med, de tingene som binder deg, de tingene som har skapt et feil bilde, som har skapt en tankebygning, et festningsverk, som reiser seg opp om kunnskapen om Gud. Jeg skal knuse dem, for våpnene våre, de er mektige Gud, til å rive disse tingene ned. Amen. Og til å sette ting i rett stand, sånn som Gud har skapt etter sitt bilde. Amen. Så en bonde i dag, vet du, han sår på åkeren et jordsmonn som er forbehandlet med gjødsel og klar til å få kornet ned. Og kornet som er sådd i en åker, bonden han bare går og venter for å bare snakke om tid, så vokser det opp noe. Helt uanstrengt. Det vokser opp. Og så bærer det frukt. Plutselig så er det korn i akset. Så bærer det der kornet som ble sådd som døde, det bærer 30-60-100 fold av seg selv. Så klart, forutsetningen å være der i forhold til for mye sol, det er ikke bra, da visner det jo. For mye regn, da drukner det jo. Så forutsetningen er der. Men du kan si at Gud har gjort det sånn, det kornet hans, det ordet som han sådde, vet han sier at det ordet han sådde inn i ditt liv, det vender ikke tomt tilbake til Gud, men det utfører det det var sendt til å gjøre. Ja. Da kjente jeg ble litt som kokke her. Utkjenner det, det ble sent til å gjøre. Amen. Det er Guds ord, så vi kan være litt frimodige på det da. Guds åkerland, det er det vi er. Guds åkerland, kornet vokser opp, det svajer vinden. Høsten en nydelig tid for meg. Jeg liker høsten veldig godt, for da kjører du når du bor ute på landet, sånn som det masse kornåkere. Jeg ser masse Guds menigheter. Så bare bære frukt, masse frukt. For det Guds åkerland, og sånn menighetene. Så vi jo de levende stener, vi sånne minitempler som flyr rundt. Levende stener som satt sammen til å så huse Guds nærhet. Ikke sant? Når vi da ute blant folk som ikke kjenner Gud, da, så vi det der minitempelet som farter rundt og viser hvem Gud sånne mini-Jesuser. Ikke sant? Og så samles vi som Guds menighet. Heftig greier. Holder Guds tjeneste sammen. Synger og tilber ham. Ikke sant? Og vi samler da på, i Guds tjenesten våre, så holder Guds tjeneste og sammen vår far. Ikke sant? Og Guds herlighet åpenbarer seg. Frigjør oss ifra disse lenkene som bundet i livene våre. Og Gud, vet du, han elsker det synet, for han har det et vakkert syn. Og se da liksom, ja, skal jeg ta det? Ja, tiden går. Halleluja.
Det er herlig.
Amen. Skal vi gi oss der, eller? Ok, da gjør jeg det. Nei, jeg var egentlig ferdig. Du et vakkert syn, et vakkert skue i Guds øyne. Fantastisk, du god jord for hans ord. Det et liv i deg som bærer frukt av seg selv.